toga mala Bosna. Slovenska Cosa Nostra. Fonsko jajne za ugoranje im za cesto. Toka u restu, Velenja moje mesto.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Redakcija za kulturo, komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Velenjski festival Velenje v Domu kulture Velenje ob 60. obletnici Velenja pripravlja fotografsko razstavo, ki bo, kakopak, poklon Velenju. To bo prva v sklopu fotografskih razstav domačih ustvarjalcev. Fotograf Goran Petrošević bo odkril svoj pogled na mesto in nekatere skrite, ljubke mu kotičke mesta. Vsebinski fokus bo sigurno povezan s Petroševićevimi hobiji, ki so, citiramo, rad skače po hribih, gričih in gorah, kolesari in raziskuje slovenske gradove. Konec citata. Zanimiv nabor koničkov, ki so, tako kot vstopnina na današnje odprtje razstave, brezplačni. Cirkulacija 2 ima danes v osmozi otvoritveni dogodek instalacije Kakofonija, kakovizija. Izjave smo dobili tako od Maje Burje, producentke pri Ljudmili, kot Boruta Savskega, enega od umetnikov, tako da besedo o dogodku prepuščamo kar njima. Najprej o dogodku Maja Burja.
V prostorih osmoze danes in jutri gostimo enega ključnih stebrov slovenske intermedijske produkcije, kolektiv in ustvarjalni prostor Cirkulacija 2. Javnosti se bodo predstavili s projektom Kakofonija, kakovizija. Sodelujoči umetniki iz kolektiva Cirkulacija 2 pa so Alessandro Di Giampetro, Štefan Dopner, Boštjan Leskovšek in Borut Savski.
O formalni poanti projekta ter na kak način se uvršča v kontekst cirkulacije spet Burja.
V bistvu gre za kolektivno umetniško delo, ki vsebinsko in formalno sledi prepoznavnim razvojno-raziskovalnim pristopom cirkulacije. Razstavne prostore v Smoze so zasedli Site Pacific svetlobno-zvočno instalacijo. Ta ustvarja imerziven ambient, igre, svetlob in senc v povezavi z zvokom. Na formalni ravni temelji na prenesičenju prostora z različnimi svetlobnimi viri, enostavnimi, kompleksnimi, premičnimi mehanizmi in sistemi, ki proizvajajo podobe, recimo na način senčnega gledališča, presevanj, utripanja, projekcij. Ta ustvarjen ambient pa cilja predvsem na gledalčevo zaznavo, ustvariti želijo izkušnje dezorientacije oziroma preobremeniti gledalčevo zaznavo, so pa obiskovalci tudi svojo prisotnostjo, sencami, interakcijo zres ključni del postavitve, tako da sta interakcija in gibanje med elementi dovoljena oziroma zaželena.
Kakofonija, kakovizija je dvodelni dogodek. Danes bomo priča otvoritvenemu oziroma apoliničnemu dogodku, jutri pa zatvoritvenemu oziroma dionizičnemu dogodku. Bo torej prvi zelo lep in čist, drugi pa prostaški in mesen, odgovarja Borut Savski.
To so vse svete misli, ne, ki se vzpostavijo, ko enkrat začneš se igrati s temi dualizmi, ne, in tam v nem konceptu sem precej na tem nivoju delal, ne, in potem so seveda vzpostavili, ok, če dva dni, pa le en dan otvoritev, drug dan zatvoritev, če je, ne vem kaj, drug dan, če bi hotel imeti bolj žur, pa kaj tazga, ne, potem je to dionizično, pa se vzpostavil apolinično, ne. V glavnem, to so ene take smernice, ki jih umetniki kar rabimo, tako da malo razdvojimo dogodek oziroma strukturiramo celo.
Na kak način bo ta performans angažiral obiskovalce?
Angažiramo jih v bistvu na ta način, da je v osnovi ta instalacija na nek način imerzivna. Ne? Se pravi, delamo kot skupni moment, se vzpostavljajo sence na stenah in seveda ljudje, ki hodijo, so del tudi teh senc, ne? Na ta način se reče, ne? Ampak ker je to kaotično, ne? Vse skup se tudi gibanje lahko dogaja kot del, ne vem, socialnega druženja ali kaj tazga. Nač tazga obvezenega, da bi nekdo mogel hoditi ali pa se držati stran, vse je nekako inkorporirano noter v ta v bistvu dosti kaotični princip, ki ga tukaj se gremo.
Ker si na podlagi zapisanega in priložene fotografije niti slučajno ne znamo predstavljati, kako inštalacija izgleda, smo za opis prosili Boruta Savskega.
Evo, zdaj sem vstopil v ta prostor, kaotično razporejeno vse, nekako probamo čim več na stene metati prek svetlobnih objektov, ne sprav nekaj svetlobnih objektov, ki se gibljajo, ne, da se pa tudi sence gibljajo. Nekaj je zvočnih objektov, ne? A veš, to je celka robotskih struktur, no, kolikor jih mi imenujemo. Ne?
Na kak način so izbrali ekipo mladih in kako so poskrbeli za raznolikost, ponovno Ana Duša?
Predstava Pravica biti človek je predstava, ki je nastala v okviru gledališkega laboratorija Lutkovnega gledališča Ljubljana. To je en program, kjer se poskuša dajeti prostor za gledališko kreacijo mladim, najstnikom. Lani je v okviru tega programa nastala predstava Vihar v glavi, ki je bila zelo uspešna. Letos nadaljujemo s to predstavo, ki ima malo težjo temo. Lotili smo se teme človekovih pravic in tega, kako mladi te človekove pravice razumejo. Premiera te predstave se bo zgodila danes ob 19. uri na Šentjakobskem odru. Smo se pa ravno danes pogovorili, da smo dodali še en del te predstavi in ta del je direkten pogovor med nastopajočimi in publiko, ki bo sledil predstavi in bo v bistvu tudi reden del te predstave postavljeno.
To je bila vodja projekta, sicer pa dramaturginja in gledališka pedagoginja Ana Duša, ki nam je povedala, za kakšno predstavo bo danes ob 19. uri v Lutkovnem gledališču Ljubljana sploh šlo. Tam si lahko zvečer premierno ogledate predstavo mladih avtorjev Pravica biti človek. No, na kakšen način pa so resnično izbrali ekipo mladih in kako so torej poskrbeli za raznolikost, pa Ana Duša.
Septembra je bila objavljena na Facebook strani Lutkovnega gledališča, pa na internetni strani Lutkovnega gledališča Audicija. Prijavilo se je približno 130 mladih med 12 in pa 20 letom. Zbrali smo jih 19, vseh 19 jih je ostalo. Zbirali smo tako, da smo poskušali zbrati, v bistvu so zbirala jaz pa režiser Maja Bulc in smo izbirali tako, da smo poskušali zbrati čim bolj raznolik nabor, se pravi, in po starosti, in tako, da sta oba spola približno enakovredno zastopana, čeprav je malo več punc, ker je pač tako nekako tak bazen se je pojavil, ne, na audiciji, da je potem več punc ven prišlo, da so iz različnih krajev, da so tudi iz različnih mogoče nekih teh, recimo, političnih prepričanj, polov, kakorkoli že, čeprav to so takrat bolj ugibala. Na audiciji pa se je potem izkazal tekom procesa, da dejansko sta zastopana tukaj oba politična pola, skozi neko seveda razmišljanje, mišljenje mladih, kaj včasih tako vidiš, da, še mal, da je še, to še nekaj, kjer še reflektirajo mogoče vsak svoje odrasle, od nekaj mere naprej gre pa tukaj dejansko že zelo avtonomno razmišljanje teh mladih ljudi.
Kaj pa znotraj skupine? Kako so zagotovili pogoje za enakopravno razpravo med 12 in 17 letniki, med katerimi je razlika v letih ogromna?
V bistvu je bilo tako, da proces je potekal od oktobra do aprila. Tisti meseci do konca januarja, sprav koliko je to 4 mesece, so bili zelo jasen fokus so imeli. En fokus je bil to, da se vzpostavil ne samo skupina, ampak skupnost med njimi. Tukaj smo bili v bistvu poleg mene, pa Mareta, so bila tukaj še dva mentorja, Polona Janežič za glasbo, Sebastian Starič za dip. Zelo veliko smo se pogovarjali na tem, zelo veliko smo delali na tem, da se dejansko ti mladi povežejo v skupino. Kar se tiče tega, kako prav mlade, pa te ta najmlajše, pa ta najstarejše povezati, tukaj smo bile, posebej v to so bile usmirele ene vaje, recimo ena taka vaja je bila to, da se je ta mlajša polovica nastopajočih, si je vsak od njih zbral enega varuha v ta starejši polovici nastopajočih, kateremu se je potem lahko zatekel, če je bilo kdaj treba. Zveni mogoče malo tehnično, malo šolsko, ampak potem, ko povežaš vse te vaje skupaj, dejansko pol skoraj 4 mesece se je oblikovala ena zelo, zelo homogena skupina, kjer predvsem pazijo drug na drugega in kjer drug drugega poslušajo v večji meri, kot kar sem jaz sploh lahko upala, da se bo to zgodilo.
To je konec kulturnih novic, pripravil jih je Mateo s podporo skupine socialne aktivacije.